Gepliyer Adatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun gaderli dinleyiciler. Şun 2018 ýylyň 6-njy iýuny hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günleligi. Şun programmamyzda häkimetler Orsetiň we Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçhanalaryna barýan adamlary soňra gurrundeşlige çağıryar. İstanbulda türkmen gara banklarynyň türkmensanyň kartlarından pul çekip berýändigi aýdylýar. Gepleşigimizde şu beýle maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümine geçmeden täzelikleri dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Orsetiň prezidenti Vladimir Putin Awstriýaga diýen saparynyň öňü sirasynda Ýewropa bileleşigi bilen gatnaşyklary gowlandyrmagy isleýändigini ma'lum etdi. Putin şul gaýtadan prezidentlige saýlanan bäri ilkinji gezek Awstriýa sapar edýär. Putin Awstriýanyň prezidenti Alexander Van der Bellen we kansler Sebastian Kurz bilen gepleşikler geçirmek üçin 5-nji iýunda Wiena bardy. Bu sapar Orsetiň Ukrainadaky agresiýasy, Siriýa konfliktindäki roly, Britaniýada öňkü Rus içalysynyň we gyzynyň zeherlenmegi we beýleki meseleler bilen baglanşykly Moskwa bilen Ýewropa bileleşiginiň arasyndaky gatnaşyklaryň dartgynlaşan mahaly amalaşýar. Biz Ýewropa bileleşigi bilen hyzmatdaşlygy ýoly goýmalydyrys. Biz Ýewropa bileleşigi bölmegi maksat edinmeýäris diýip Putin bellede. Aylyk haklarynyň köpüldilmegini talap eden Tbilisiniň metro işgärleri özleriniň iş taşlaýyşyny tapgyr 2-nji gün dowam etdirýärler. Bu waka Gürjistanyň paýtagtynyň hökümete garşy protest hereketiniň lideriniň ýurduň häkimetindäki elita garşy görüşmegi wada beren mahalyna gawat geldi. Metro işgärleri häkimiň öňmüzdäki ýyldan başlap aýlyk haklarynyň ýokarlandyryljak barada eden teklibini reddeden soň 5-nji iýunda Tbilisiniň çägünde muht ýa-da tölegsiz diýilen ýazgyly awtobuslaryň bir ýerde başga ýere gatnawlary amala aşyrýandygyny görseler. Bu aralykda Tbilisi'de hökümetiň işden çekilmegini talap edýän protestçiler öz demonstrasiýalaryny tapgyr 6-njy gün hem dowam etdirmegi meýilleşdirýärler. Meniň şol bir pozisiýam bar, sistema ýok edilmelidir diýip protest lideri Zaza Saralidze 4-nji iýunda Gürjistanyň premier-ministri Georgi Hivirikashvili bilen geçiren duşundan soň aýtdy. Geçen ýylyň dekabr aýynda bolan uruş dawada 2 ýetginjiň pyçaklanyp öldürilmegi awatında adalatly sud dinlenişiniň bolmandygyny aýdýan protestçileriň köçüt demonstrasiýalary 31-nji maýda başlanypdy. Täjikistanyň we Gyrgyzstanyň serhet araçagyndaky dawaly territoriýada iki ýurdun serhet gullukçylarynyň arasynda uruş dawa boldy diýip täjik we gyrgyz resmiýleri aýdýarlar. Gyrgyzstanyň serhet gullugynyň berýän maglumatyna görä bu waka 5-nji iýunda ýurdun gün ortasyndaky Batken regionynyň Leylek etrawynda gyrgyz söwdegärleri serhediň dawaly bölegünde haritlary satyp başlanandan soň boldy. Uruşyň ideýany gyrgyz serhet gullukçylary täjik serhet gullukçylarynyň üçüsini gysga wagtlaýyn tutsa etdi. Uruş davada o katış kim boldu yönü hiç kime deper yetmedi. Gırgızistan'ın gürün edilen sevit bilen yanaşıp duran Täjikistan'ın Suud regionunun häkiminin ordunmasarı Rustam Rahmatzoda'nın Adat Evropa Adatlık Radyosu'na aitmağına göre iki yurdun resmilerinin arasında olan gepleşiklerin ideyanı Gırgız häkimiyetleri 3 Täjik serhet kullukçusunu boşadıp dara. Şeyle de ol häzirki wagtda iki yurdun arasında serhedin asuda donu hem de onun Täjik ve Gırgız häkimiyetlerinin kontrolluğunda donu aitdi. Kiev we Medvod adatlygyny gözegçilik edýän guramalar Rus suudunyň Ukrain jurnalistini çalçylykda aýyplap türme tutulugyny hökm etmegini ýazyryp çykyş etdiler. Moskwa suudy 4-nji iýunda Suschenkany çalçylyk etmekde günäli tapdy we Berg düzgünli türmede saklamak şerti bilen 12 ýyl adatlykdan mahrum etdi. Jurnalistiň aklawçysy Mark Fegin öz müşterisiniň işiniň siýasy sebäpler esasynda galplaşdyrylandygyny we onuň suudyň hökmünden şikayet etjekdigini aýtdy. Ýewropada howp Sadlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Medvod adatlygy boýunça wekili Harlem Deser bu hökme özüniň gynanandygyny aýtdy we Orsetiň jurnalisti adat etmäge çağırdy. Orsetiň prezidenti Vladimir Putin Kreml bilen ilteşigi bolan milliarderiň 2016-njy ýylda Birleşen Ştatlarda geçirilen prezident saýlawlaryna goşulýandygy barada ABŞ-nyň eden aýplaýjy aktyna güldi şeýlede ol özüniň aşpezlerinden biriniň Birleşen Ştatlardaky prezident saýlawlaryna goşulşyp biljekdigi barada aýdylýanlary ýaňsylady. 4-nji iýunda Awstriýanyň ORF teleradio ýaýlymyna beren interwýusynda Putin Birleşen Ştatlaryň ýürite geňeşçisi Robert Mueller tarapyndan Prigoz ýa-da garşy ýönkelen aýplamalary gülkünç diýip reddetdi. Putiniň aşpezi diýen ady eýe bolan tüccar Prigozhin bir näçe restoranyň we köplenç troll zawody diýilip häsiýetlendirilýän internet derňew agentliginiň eýesidir. Bu agentlik 2016-njy ýylda saýlawlar döwründe Birleşen Ştatlaryň sosial media